Dobrý den a vítejte u prvního z minisérie podcastů Zpráva mezinárodního obchodu. S paní profesorkou Rozehnalovou jsme si pro vás připravili několik témat, která mají za cíl shrnout některé vybrané problematiky, které jsou probírány na přednáškách. Já se jmenuji Honza Kadlec a tématy vás budu provázet. Závěrem úvodu jenom připomenu, že podcast samozřejmě nenahrazuje učebnici ani jiné studijní materiály, ale slouží spíše jako jejich doplnění. V tomto díle se zaměříme na fenomén Lex Mercatoria a na nestátní právo. Vyčleníme jeho pozici v hierarchii práva mezinárodního obchodu, povíme si něco o jeho historii a vývoji, aby bylo zřejmé, co jeho obsahem, představíme si jeho novodobou podobu a v neposlední řadě způsob jeho aplikace. Středobodem mezinárodního obchodu jsou mezinárodní obchodníci a transakce, které mezi sebou uzavírají. Vedle vztahů, které upravuje mezinárodní právo veřejné a vztahů vnitrostátních, se tak vytváří určitá třetí rovina. Tuto třetí rovinu upravuje právě mezinárodní právo soukromé, pod které mezinárodní obchod můžeme podřadit, a právě do této skupiny vztahů výrazně zasahují nestátní prostředky právní úpravy. Tyto nestátní prostředky jsou pro právo mezinárodního obchodu zajímavé z celé řady důvodů. Jsou praktické, vytvářené odborníky ze všech možných oborů, jako je například stavařství či zemědělství. Mimo to jsou poměrně elastické a jsou schopny rychle reagovat na změny v praxi. Některé projevy Lex Mercatoria mohou svým procesem vzniku připomínat legislativní činnost státu. V rámci tradičního MPSK, mezinárodního práva soukromého, je pak zajímavé, že nestátní právo může, za splnění určitých podmínek, nahrazovat právo státní, co by právo rozhodné. I na tento vztah se v tomto podcastu zaměříme. Vezměme to ale od začátku. Co je to Lex Mercatoria? Podle přímého překladu by se jednalo o právo mezinárodních obchodníků. Těch překladů je sice více, ale pro začátek se držme tohodle. Pro pochopení toho, co to vlastně je třeba se ohlédnout téměř 1000 let do minulosti, do 12. století a zaměřit se na města severní Itálie a ostatní, nejen přístavní, evropská města. Benátky, Janov, ale třeba také Miláno či Frankfurt byla centra nejen evropského, ale prakticky světového obchodu. Obchod na těchto místech probíhal intenzivně desítky let a tak začala vznikat série právních obyčejů, které upravovaly práva a povinnosti obchodníků, přičemž odrážely jejich tehdejší zvyklosti a praxi. Kdybychom chtěli používat dnešní termíny, tak bychom mohli hovořit například o obyčejích upravujících podmínky, kterými byly dodací termíny, úprava náhrady škody, práva závadného plnění a tak dále, samozřejmě v reáliích středověkého obchodu. V této části bychom hovořili o Lex Mercatoria hmotně právního charakteru. Protože tyto obyčeje vznikaly na různých místech, byly v nich přirozeně odlišnosti. Obchodníci si tyto obyčeje takzvaně nosili sebou za hranice různých států a měst, docházelo ke střetu těchto, dá se říci, norem, a díky tomu se normy jednak rozšiřovaly a druhak pomyslně třídily z hlediska své kvality a aktuálnosti. Přirozeně rovněž vznikaly také spory, čím se dostáváme k procesnímu charakteru Lex Mercatoria. Potřeba rozhodovat spory mezi obchodníky rychle, erudovaně a co nejméně formálně položila základní kámen tomu, co bychom dnešním okem nazvali jako rozhodčí řízení. Základní myšlenka je totiž stejná. Obchodníci se obrátili na osobu ze svých profesních řád, které svěřili pravomoc spor rozhodnout a zpravidla za toto rozhodnutí zaplatili určitou odměnu. Mimo to měli obchodníci také další procesní privilegia, vztahující se k jejich postavení ve společnosti a k celkovému civilnímu řízení té doby. Důležitým pro pochopení podstaty Lex Mercatoria je právě ta skutečnost, že tyto obyčeje, ať už ty hmotně právní nebo ty procesní, vznikaly bez ingerence státu, neboť zachycovaly primárně obchodní praxi, její spontánní vznik a relativní nezávislost na státním právu. Říkám naschvál relativní, protože vliv státu tady stále byl. Díky tomu, že státy toto právo tolerovaly, mohlo docházet k jeho využívání a rozvoji. Normy Lex Mercatoria jsou rovněž označovány za transnacionální, protože díky svému přirozenému a mezinárodnímu charakteru pomyslně překračují hranice jednotlivých států a získávají tak nejen ten mezinárodní, ale svým způsobem také nadstátní charakter. To by bylo takové historické okénko pro základní pochopení toho, jak Lex Mercatoria vzniklo a co obsahuje. Ten vývoj se samozřejmě nezastavil ve středověku, pokračoval dál. V 17. století začaly vznikat jednotlivé národní kodexy a to ryze kodifikované státní právo začalo právo vzniklé mimo národní řád vytlačovat. Nepsané obyčeje tak nahradily psané kodexy, které některé principy a zásady z Lex Mercatoria přijímaly, avšak zmizelo to jádro elasticity Lex Mercatoria, kterým byl právě ten samovolný vývoj mimo vliv státu. Můžeme tak říci, že s nástupem konstitutivních a absolutních monarchií dochází k útlumu Lex Mercatoria. Ten útlum netrvá však zas tak dlouho, protože průmyslová revoluce a s ní spojený turbulentní vývoj na poli mezinárodního obchodu v 19. a 20. století znamená návrat k některým původním myšlenkám a proražení té původní cesty. Celá řada právních vědců přicházela s odlišnými právními doktrínami, názory a pohledy na celkou koncepci Lex Mercatoria, ze kterých vykrystalizovalo postavení a zacházení s Lex Mercatoria tak, jak jej známe dnes. Pro účely podcastu určeného primárně pro bakalářské studium není nutné všechna ta jména a koncepce a doktríny vyjmenovávat a ve zkratce můžeme říci, že v dnešní fázi toho vývoje existuje určitý kompromis mezi zachycením nepsané obchodní praxe a zvyklostí a vytvářením těch psaných kodifikací. Protože národní úpravy nemohou ze své podstaty tak svižně a obratně reagovat na vývoj na mezinárodních obchodních trzích, vzniká celá řada souborů právních pravidel, která se snaží na tento vývoj pružně reagovat. Nutné je rovněž zmínit, že v rámci řešení sporů v mezinárodním obchodním prostředí je rovněž velmi výrazná pozice institucionalizovaných rozhodčích soudů. Jak tedy Lex Mercatoria vypadá dnes? Podle toho, co která pravidla představují, si součásti Lex Mercatoria můžeme rozdělit do několika skupin. Za prvé na mezinárodní obchodní zvyklosti, za druhé na obecně uznávané právní principy a zásady, za třetí na institucionalizované produkty smluvní svobody a za čtvrté v neposlední řadě na soukromě vytvářené soubory zásad smluvního práva. Pojďme se tedy podívat na první skupinu, kterou jsou mezinárodní obchodní zvyklosti. Patří sem zejména zvyklosti formulované a neformulované. Neformulované jsou takové, které jsou obsaženy v praxi mezinárodního obchodu, ty formulované jsou logicky již jejich konkrétním zpracováním. K jejich zachycení je tedy nutné, aby on určitou zvyklost a v ní obsažené pravidlo nestátní normotvůrce zachytil, definoval, a to tak, aby takové pravidlo mohlo samostatně obstát. Tuto činnost vykonává dlouhodobě například Mezinárodní obchodní komora se sídlem v Paříži. K tomu, aby obchodní zvyklost mohla být praktickou právní normou, je nutno splnit několik znaků. Z povahy věci se musí jednat o rozšířenou a známou zvyklost, která je navíc v určité obchodní činnosti ustálená. K takovému ustálení musí potom přispět dlouhodobost užívání takové zvyklosti. Takto pravidla za užívání zvyklosti vymezuje úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Ve vztahu k tomu konkrétnímu pravidlu se samozřejmě mohou objevit i jiné individuální nuance. Asi takovým nejhezčím příkladem formulovaných obchodních zvyklostí jsou mezinárodní obchodní termíny Incoterms. Na ty naleznete samostatný podcast, na tomto místě tedy stačí říci, že se jedná o formulované obchodní zvyklosti vypracované Mezinárodní obchodní komorou ICC se sídlem v Paříži a jejíž obsahem je soubor pravidel upravující celou řadu otázek v souvislosti s prodejem zboží. Další hodně využívanou formulovanou obchodní zvyklostí je například UCP 600, opravující jednotné zvyky a zvyklosti pro dokumentární akreditivy. To byla ta první skupina. Druhou skupinou, kterou jsem vyjmenoval, byly obecně uznávané principy a zásady. Tuto skupinu je třeba chápat jako pomyslný balíček právních principů soukromého práva, které z Lex Mercatoria vyvěrají. Byly vygenerovány jak soudní, tak rozhodčí praxí, rovněž také literární doktrínou tvořenou právními věci. I těch zásad a principů je samozřejmě celá řada. Pro naše účely je nejdůležitější znát hlavně principy, jako je autonomie vůle, pacta sunt servanda či obecný princip smluvní svobody. Když potom mluvíme o smluvní svobodě, dostáváme se tím k té třetí skupině, kterou jsou institucionalizované produkty smluvní svobody. To může znít trošku děsivě a těžko představitelně, ale jedná se vlastně o všechny druhy předvytvořených formulářových smluv, obchodních podmínek či různých guideců. Tyto jsou vytvářeny pro své obecné použití, aby je kdokoliv, kdo o to má zájem, mohl implementovat do svého konkrétního případu. Ty nejvýznamnější z nich vznikají na půdě mezinárodních organizací a zpravidla reflektují tu problematiku, kterou se ta daná konkrétní organizace zabývá. Například smluvní podmínky FIDIC, hojně využívané při stavebních pracech, jsou vytvořeny Mezinárodní federací konzultačních inženýrů. Ti vytvořili, pro příklad teď máme, takzvané barevné knihy, obsahující smluvní podmínky pro stavby určitého typu a rozsahu. Takzvaná zelená kniha upravuje podmínky pro stavby menšího rozsahu, naopak červená kniha obsahuje podmínky pro výstavbu z pozemních a inženýrských staveb. Kromě FIDIC můžeme dále zmínit například z oblasti práva duševního vlastnictví významnou činnost Světové organizace duševního vlastnictví, s jejíž pomocí vznikly takzvaná kyotská doporučení. Abyste si představili, že těchto produktů smluvní svobody vzniká skutečně celá řada a je toho fakt spousta, tak Evropská hospodářská komise OSN dala světu například jednotné standardy pro obchodování se dřevem nebo standardy pro ovoce a zeleninu. Stejně tak jako standardy pro citrusy, obsahující specifické standardy, které se zaměřují na aspekty jako jsou zralost, kvalita, třídění podle velikosti a zdravotní aspekty těchto produktů. Takže pokud byste chtěli standardy na to, jak kulatý má být váš citron, tak můžete použít přesně tyto. Tou čtvrtou a poslední součástí Lex Mercatoria jsou soukromě vytvářené soubory zásad mezinárodních smluv. Ty jsou opět vytvářeny na půdě mezinárodních organizací. Zajímavé pro ně je, že ty nejvýznamnější, kterými bychom mohli říct, že jsou zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT a principy evropského smluvního práva, se k samotnému konceptu Lex Mercatoria ve svém textu hlásí, neboť se snaží kodifikovanou formou zachytit zásady v Lex Mercatoria obsažené. Obzvláště význam zásad UNIDROIT je na tomto místě nutno zmínit, protože právě pohledem nestátního práva jsou zajímavým instrumentem, způsobilým vyplňovat mezery unifikovaných úprav, vytvářet právní pozadí pro mezinárodní transakce, anebo už jenom ryze pro tu svou kvalitu, působit jako inspirace pro národního zákonodárce. Přestože se nazývají jako zásady, tak de facto představují spíše soukromou kodifikaci obecné části závazkového práva. Tímto jsme tedy zodpověděli otázky, co to Lex Mercatoria je, jak se právo světových obchodníků vyvíjelo a v jaké podobě se z ním lze setkat. Zbývá nám tedy odpovědět otázku, de facto poslední, prakticky možná nejdůležitější. Jakými způsoby se na Lex Mercatoria odkazuje a jak je poté aplikováno? Co se týče odkazu, tak není v praxi tak obvyklé odkazovat na Lex Mercatoria jako na celek. Naopak je ale velmi časté, že obchodníci zvolí určitou část pro tu svou konkrétní transakci. Například UCP 600 pro transakci obsahující dokumentární akreditiv. Volba pak z praktického pohledu může vypadat jednoduše. Začleněním doložky o volbě daného instrumentu. Některé případy ale nemusí být tak jasné. Strany si mohou například odkaz na Lex Mercatoria formulovat jako odkaz na mezinárodní obchodní zvyklosti, na právo platné mezi obchodníky či jinou jazykovou alternativu. Důležité je tedy hodnocení obsahu a vlastně úmyslu celé té formulace. Způsob aplikace Lex Mercatoria potom bude záviset na tom, v jaké formě řízení bude to Lex Mercatoria aplikováno a ve kterém státě. Obecně platí, že rozhodčí řízení je k aplikaci nestátního práva a Lex Mercatoria obecně příznivější než řízení u soudů státních. V českých podmínkách poté platí subsidiární aplikace Lex Mercatoria. To znamená, že je aplikováno v mezích kogentních norem daného státního práva, v našem případě právě práva českého. Když bychom vzali za příklad nařízení Řím 1, které už znáte, tak de facto nemůže být Lex Mercatoria zvoleno jako rozhodné právo, pouze jako určitý v uvozovkách doplněk kogentních norem státního rozhodného práva, který může substituovat pouze normy dispozitivní. Ty kogentní normy toho daného práva, v tomto případě českého, nám tu furt zůstanou. Existují ale také další koncepce způsobu aplikace, kdy může být Lex Mercatoria aplikováno rovnoceně s nestátním právem, či dokonce přednostně. Rovnocenná aplikace Lex Mercatoria s národním právem některého státu je varianta, která je k celkovému konceptu velmi smířlivá a pokud bychom se Lex Mercatoria chtěli zastávat, tak lze říci, že i ideální. Může probíhat ve dvou variantách. V tom prvém případě je dána možnost volby právního režimu jak stranám, tak rozhodcům, pokud ty strany volbu nerealizovaly. Ve druhém případě je možnost zachována jenom těm stranám. Poslední možností aplikace je poté aplikace přednostní, kdy jsou normy Lex Mercatoria uplatněny bez dalšího, tedy bez jakékoliv opory v pozitivním právu daného státu. databázi Mezinárodního rozhodčího soudu při Mezinárodní obchodní komoře lze nalézt spousty zajímavých rozhodnutí, ve kterých bylo lex mercatoria aplikováno prakticky všemi třemi způsoby. Zajímavá je pak jeho aplikace v řízení podle zásad spravedlnosti, k tomuhle případně více v tématech, která se věnují rozhodčímu řízení a jeho procesu. Tolik tedy, ještě závěrem opět podotýkám, že ve stručnosti k nestátnímu právu, ke konceptu lex mercatoria a k tomu, jak vypadá jeho aplikace v praxi. V příštím díle se zaměříme již na konkrétní část nestátního práva, protože se budu v detailech věnovat dodacím termínům Incoterms. Pro dnešní díl je to všechno a já moc děkuji za poslech.